Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати». У цьому романі йдеться про двох братів, які воюють на сході України. Старший Назар – доброволець української армії, молодший Андрій – по той бік фронту. Одного дня Назар, після контузії непритомний, потрапляє до бойовиків у полон. Коли приходить до пам'яті, його ведуть на допит до майора Бульбенка, Андрія, рідного брата. Біблійна історія про Каїна та Авеля у реаліях сьогодення. Сторінки роману «Брати» читає автор, письменник Василь Іванина.
Третій день Ганна Остапівна, як у воду опущена. Ходить, сновигає і мовчить. Почувається вона кепсько, гірше вже й не буває. Силу втрачає, ноги підкошуються, ниє всередині. Ніби й нічого не болить, та живинка кудись щезає. На душі важко, паморочиться в голові, от-от звалиться з ніг. І ніяк не може знайти собі місця. Хочеться весь час кудись іти, щось робити, але пройде десяток кроків і спиняється. Почне щось робити і тут же відкладає. Присяде на хвилину, сидіти ж довго не може. Зривається з місця і лишень важко зітхає. «Що з тобою?» – турбується Федір Дмитрович, спостерігаючи за тим, як вона живе, не живе. «Чи не заболіла?» Да наче ні, а душа не на місці. Розривається, плакать хочеться, та й годі. З того дня, як Назар відбув на Донбас, вона помітно змінилася. Стала мовчазною, замкнутою в собі. Спитають її, відповість одним словом, аби зовсім не мовчати, і знову як за стіну заступає. Усе валиться в неї з рук, немов пропало бажання жити. Та все думає, передумує про сина. Як він там на війні? Чи не голодний? Чи є в щось вдягнутись? І молиться Господу, аби кулі минали її Назара, а ворожі снаряди відводило подалік від хлопців, серед яких і син. Нічого вдіяти з собою не владна. Рої думок снують саме про нього, її кровинку, її надію і підтримку. Вдався ж таким, що за все в нього голова болить. До всього діло. Не оставить нікого в біді, поки не зарадить. А що вже до неї і до батька, то золота дитина. Щотижня прийде до них у село, розпитає про все чисто, зарадить, якщо є необхідність. Допоможе в городі та й поспішає до своєї сім'ї. Часто з Олею і синочком Богданчиком прибуває в гості. Ото вже радість, ото вже втіха для неї. Жвавішає, веселіє очима і батько, як вона лагідно називає його «мій Федя». Та ось уже 3 місяці мати не зустрічає сина, і, мов би, півсвіту затилилося для неї. Інколи, правда, навідається невістка Оля, та все сумує, побивається за Назаром. Про що б вони не гомоніли, а розмова непомітно перетікає на те, як йому там на війні ведеться. Коли Назар сказав, що відбуває добровольцем боронити рідну землю, вона, мати, не відмовляла. Як не відмовляла від Майдану. Коли там завертілося вихором, захурделило, подзвонив їй та батькові і сказав: «З наших знущаються, їду в Київ». Її мучило стримати його: «Не їдь, сину, на ту прокляту бойню, побережись, на твій вік ще вистачить лихого». Але знала, що він наполяже на своєму, надумався щось вчинити, йтиме до кінця, аж поки не доможеться. Таким був змалечку, таким є і нині. Спробувала підійти здалеку, мовляв, розпочав велику картину, коли її домалюєш. «Хіба я можу морочитися коло картини?» – відповідає, якщо нашу землю топче чужинець, убиваючи людей, спустошуючи край. І запевняє: «Повернусь, допишу з новою силою, а зараз Донбас на першому плані. Україна в небезпеці», – так і каже, в небезпеці. То які слова її матері можуть подіяти на нього? Жодні. І не пробуй схилити його на своє, все одно марна затія. Благословила на вдачу та й осіла вдома зі своїми стражданнями. Що вона ще може вдіяти, як не просити Господа, щоби боронив її сина від лихого, від біди, від найстрашнішого. Так і живе молиться за Назара, аби скоріш вернувся додому живим, дужим і неушкодженим. Інші бажання, як це найпотаємніше, у матері не зроджуються. Живе надіями на краще, на ласку Всевишнього, і день і ніч жде телефонних дзвінків від сина. Побалакає з ним, розпитає хоч дещо і стає їй легше, аж сили додаються. Вимірює вона своє життя від дзвінка до дзвінка, від розмови до розмови. Їй кортить говорити і говорити, проте Назар розповідає скупо та все запевняє, що з ним усе гаразд і ніякої нужди немає. Заспокоює батька і її, каже, нудьгує за ними, за Олею і Богданом, синочком-студентом. І то вже щастя її матері, що почує голос, наче він отут, поруч. І знову живець вертиться в її тілі, рахує дні й ночі, коли ж обніме свого Назарчика. Тяжко-важко, але Ганна Остапівна тим живе і подумки бореться за свого сина, благаючи в Бога його захисту. Тяжко-важко живе, але отак, як оце третій день, їй ще не було. День сновигає туди-сюди, а приляже спочити, сон ніяк не бере. Лише якісь марення лізуть у голову, чи то сон, чи то безліч разів думане-передумане верзеться. Та все малим Назарчик перед її очима. А цієї ночі бачить, як ото наяву, обох своїх синочків. Назарчик голий-голісінький, а Андрійкові куца сорочечка, тримаються за руки і кудись ідуть, віддаляються од неї. Вона ж не відає, куди саме. Пробує спитати та сказати, аби діти одягнулися, але голосу бракне, ніби кляп у горлі. З усіх сил тужиться крикнути, да де там, не вдається. А вони, діти її, ідуть і йдуть, маліючи в її очах, аж поки не зникають. Марення кудись спливає, вона тривожно схоплюється, серце калатає, як не вискочить з грудей, і радість ураз охоплює її. Це ж лише сон, чи якесь видиво. Тяжко їй, але ж не насправді віддаляються її синочки. Вона підводиться, стає до ікони і молиться: «Господи милосердний, Спасителю Небесний, сохрани і заступи». Знов лягає в постіль і тільки стулить повіки, а хлопці малими тут як тут. То скубуться між собою, що зділять, не поділять, то кудись зникають і за мить з'являються перед нею. Спасу ніякого того видива. Стомленою, геть прибитою до землі, почувається. І стає до ікони, прохає, благає Божу матір. Уранці готує такий-сякий сніданок, кличе з надвору Федю, котрий клопочеться по господарству. Снідають. Вона жує хліб і не відчуває смаку. Мовчить, як за стіну заступила. Федір Дмитрович прикипає до неї допитливим поглядом. «Тобі погано, Ганно, не здоровиться?» «Душа, Федю, душа щемить». «Душа. Еге ж, душа чує. Якась біда скоїлась з Назаром. От серце й підказує. Перестань, не доводь себе, пробуй її заспокоїти, та не знає, як і чим. Тільки мучишся, а там і не так. Біда, Федю, серце не обдуриш, а воно... Що воно? Примарилось мені, хлопці наші малими кудись від мене віддаляються. Андрійко, хочу сорочиці, а Назарчик голий, як народила. Хочу сказати, одягнись, і не можу. От ти, їйбо, точиш себе, наче шашель дерево». Федір кладе ложку, не лізе їжа до рота. Самому сумно від дум тяжких. «Снідай, Федю, не звертай на мої балачки. Таке верзеться, я й скимлю». «Отож, сама їж, бо з ніг бачу валишся. Воно перепало, спідницю скоро загубиш. Клопоти, якби з дітьми було добре, з Назарчиком там, на тому Донбасі. Та буде, не зводь себе». Бач, і телефон його 3 дні мовчить. Ганна Остапівна кидає як останній доказ, що серце її не обманює. «Буває. Він же не тутечки, а далеко». Федір Дмитрович коситься на мобільний телефон на столі. «Це таке, брехунець. Придумали чорті, що й дурманять людей. Федір Дмитрович знарошне говорить довго, аби відволікти її, аби не так мучилась всілякими здогадками. Ганна Остапівна не пари з вуст, а Федір Дмитрович, схопивши ініціативу в руки, продовжує. Якби на те моя воля, я ці телефони спалив би всі дотла, аби не забивали людям баки, а то тільки на ноги зіпнеться, а вже телефон тягне до вуха і ляпає дурним язиком всячину. Трясся його матері, тому задурманювачу свариться смачно, аж вчуває задоволення. Якби хоч сам подзвонив чи що, бо збожеволіть можна. Ганна Остапівна плаче. От безсилля, що не здатна нічого вдіяти, аби хоч краєм ока почути, що там із синами, а надто з Назаром. Молодший хоч служить собі в тій Росії, а старший – на війні. Про яку ще 2 роки тому ніхто й гадки не мав, щоб у мирний час і по-сусідськи скужалилось. І з ким? З братами будь вони прокляті, так і брати. І через це вона ще дужче заплакала. Жалібно, печально витримати її сльози над силу. Федір Дмитрович обдає її благальним поглядом. «У тебе, Ганно, очі на мокрому місці. Перестань цей час же, кажу тобі». Вона схлипує, долонею витирає і щік сльози і каже. «А мой таке, твоя правда, Федю. Чого його плакать, тільки біду слізьми накликать? Лучше ходім на грядки, виберем помідори, огірки». Да засолимо банки, Назар наш любить малосолу. Назар переступає поріг знайомої кімнати і бачить за столом свого брата. Стомленого, зі жмаканим обличчям і поглядом, що блукає, аби не зустрітись з Назаровими очима. Мабуть, таки тяжко переживає, чи хильнув учора зайвого. І таке не виключається, бо вже знає про його нову пристрасть до оковитої. Так триває якийсь час, Андрій відпускає найманця і пропонує Назарові сісти. «Как ти?» – запитує. «Тримаюсь. Подержись поки». Учора не запитав, були не до того. «Де я?» «В Донецьке. Конкретніше. Поміщенні служби безпеки». «Ясно тепер. Я ще вдома чув, що тут тримають особливих полонених. Не в курсі. Да й какая разниця? Може й ніякої, проте цікаво. Колишні катівні КГБ нині виконують ту ж функцію, що й за попередньої влади. І що з этого? Українцям завжди перепадало. І тоді, і зараз. Ви, бачу, чітко дотримуєтесь совкових традицій». «Каких-каких?» – перепитує Андрій, не розуміючи значення слова, яке, певно, досі не чув. «Радянських, совєтських», – робить паузу. «Согласись, було мощне государство, жалко, розпалось. До того йшло. Помогли. Хто, по-твоєму?» «Американці. А мені здається, сама система луснула, як мильна булька. Не витримала конкуренції». «Нєт, не так». «Так, бо нежиттєздатною була з перших днів існування. Зато какая мощь була, всі боялись. Отож би і причина розвалу». «Ти о чому? На страху нічого путнього не збудуєш. Скільки десятиліттів мир понімав, великий союз непобідім, і боялись. Виявилось, побідім. І воювати не треба було, сам затріщав по швах. Это другой вопрос. А тогда...» Назар усміхається. «Розминка відбулась, так я розумію. Мета ж допиту в тебе інша». «Так точно. Тоді розжуй, де мене контузило? Вчора ти говорив про контузію, що тиждень я відходив у лікарні». «Да-да, правильно. Я ж пам'ятаю лише Донецький напрям. Под Донецьком, в жестоком бою». «У тебе, Андрію, серце є? Як это понимать?» «А просто. Тиждень лікування, та тут же 2-3 дні. 10 днів точно. Що-що? А те, що мати і батько не мають жодного писку і звуку від мене. Оля також». Важко зітхає. «Безусловно, понімаю тебе. Погомоніти з ними кортить, а телефон мій одібрали ваші. Єстественно, ти же, доказуй, полонений. Пусть і так. Полонені також люди, хоч і обмежені, проте мають права. Останні слова приголомшили Андрія не менше, ніж тоді, коли дізнався про брата, переглядаючи списки поранених і контужених, взятих у полон. Погляд вихопив його ім'я, він довго не вірив своїм очам, втупившись у папери. І ось нове відкривання з братових вуст. Якісь права полоненого. Які права? Теоретично вони існують. Хоч ілюзорні, але можна припустити. І все, на цьому кінець. Бо хто перевірить, як ті права дотримуються? Ніхто і ніяк. Полонений – цілковита власність сильного. Ним роби, що в голову стукне. Знову ж таки, хто засвідчить, що з полоненим поводяться, як і з рабом? Та й кому поскаржиться полонений раб? Хіба не так було в Афганістані? Так. Скільки афганців убито? Страшно подумати. А в Чечні? Відразу розстрілювали, щоб не морочити з ними. Такий був наказ. Негласний. Полонений українець нічим не кращий афганців і чеченців. По суті, він безправний, і життя його нічого не варте. Гріш ціна, як кажуть, базарного дня. Назар же про права. Йому ще безмежно пощастило, що потрапив під опіку. Чисто випадково. І тепер уникне крайнощів. А якби опинився в руках деяких гарячих голів, яких зустрів він тут, у Донецьку? Наслідки були б плачевні. Про лють нічого й балакати. Могли б із п'яної забави потрощить кості, а потім, помучивши досхочу, пустити кулю в потилицю. Тут свої закони, не писані. Ти вспомнюєш, що о міжнародних конвенціях? Росія їх, по-моєму, підписувала. Да, но війна, тим більше така, я вносить свої корективи. А яка така? Ти не розумієш? Назар розуміє. Війна сусідів, від якої вони самі відхрещуються перед усім світом, а насправді спрямована на знищення держави і країни, що не лише дала Андрію життя, а й вивела в дорослий світ. І вже дорослим він пов'язав свою долю з жорстоким світом агресора, апетити якого не одне століття не втихають, а ще дужче розжовхуються. Та для свого люду завойовництво, загнане ще сивої давнини у владні гени, видається за миролюбну політику держави. Тією облудою потрощено психіку десятків поколінь, адже роблять одне, а голосують цілком протилежне. Продумано, цинічно змушували ті покоління своїх співвітчизників говорити, що чорне насправді є біле. Наслідок очевидний. Люди врешті повірили і до цих пір вірять у те, що воно чорне, так і біле. Вчиняється грандіозний злочин планетарного порядку, коли ложне і грішне наряджено в одежу праведного. Назарові пам'ятні й досі миролюбні ініціативи імперії, в якій жив і також вірив, що всі держави довкола тільки те й думають, як нас завоювати, знищити, покорити. Ми боремось за мир, а вороги виношують підступні плани.
Слухали сторінки роману українського письменника Василя Іванини «Брати», читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.